Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U subotnjoj emisiji radija Slobodna Evropa za Crnu Goru donosimo intervju sa Charlesom Kapčanom, članom Američkog savjeta za spoljne poslove i profesorom Univerziteta Georgetown.
slobodnaevropa.org
U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Charles Kapčan kaže da će ekonomske posljedice pandemije koronavirusa biti svakako teže nego krize iz 2008. godine. Stoga je vjerovatno adekvatna istorijska analogija sadašnje situacije sa velikom depresijom iz 1930-ih, kaže Kapčan, koji je bio direktor za evropska pitanja u Savjetu za nacionalnu bezbjednost u administracijama dvojice američkih predsjednika, Billa Clintona i Baracka Obame.
Dok u SAD-u raste broj inficiranih i preminulih od koronavirusa, istovremeno su sve učestalije međusobne optužbe administracije predsjednika Donalda Trumpa i guvernera pojedinih država, pre svega New Yorka, gdje je situacija najdramatičnija. Sve više kritika da Bela kuća nije bila pripremljena za ovu krizu, te da je izostala blagovremena reakcija.
We're still in a phase of uncertainty.
Još uvijek smo u fazi u kojoj preovlađuje neizvjesnost. Ne znamo da li se poravnava ta kriva na sistematičan način, odnosno ne raste broj inficiranih i preminulih u dužem kontinuiranom periodu. Također još uvijek ne možemo da sagledamo kakve će sve biti negativne ekonomske posljedice. Naravno, situacija je veoma loša jer su mnogi građani ostali bez posla i njihov broj stalno raste. Zaustavljene su mnoge ekonomske aktivnosti. Dakle, jasno je da će biti veliki udar na ekonomiju. Jedino što ne možemo da sagledamo jesu razmjere i trajanje. Kada je reč o Trumpovoj administraciji, nesumnjivo je da je veoma sporo reagovala. Trump je u osnovi poručivao u januaru i februaru, ne brinite, naša ekonomija je u dobrom stanju, sve će biti u redu. Reagovala je tek kada su berze počele da dramatično padaju, jer su u financijskom sektoru uvidjeli šta se dešava u zemlji i svetu, pa su investitori krenuli da rasprodaju deonice. Problem je i što na početku nije bilo opreme za testiranje na koronavirus. Vidimo iz primjera Južne Koreje, Singapura i drugih zemalja da je testiranje jedna od ključnih mera u nastojanju da se spreči pandemija. Ta nepripremljenost se ogleda i u nedostatku kapaciteta u odjeljenjima intenzivne nege za najteže slučajeve, zatim respiratora, maski i ostale medicinske opreme. Sada je situacija bolja kada je reč o opremljenosti, ali kao što sam rekao, Trumpova administracija reagovala veoma sporo. Također, zanemarivala i međunarodnu koordinaciju napora u obuzdavanju pandemije. Prvi ozbiljniji napor da se usaglase aktivnosti sa saveznicima bio je video summit G7 zemalja 11. marta, što je bila zakasnala reakcija više od mjesec dana. Nakon nekoliko dana održan je sastanak šefova diplomatija G7, na kom je došlo do nesuglasica zbog insistiranja američkog državnog sekretara Mike'a Pompea da se u završne zaključke uključi termin virus iz Wuhana, umjesto koronavirus. Na kraju nije bilo usaglašenog zajedničkog komunikea u trenutku kada se rasplamsavala jedna od najtežih zdravstvenih kriza u modernom dobu. Dakle, SAD nisu pokazale spremnost sa tešnjom saradnjom kako sa saveznicima, tako i Kinom. Saradnja sa Pekingom bi bila veoma važna u mnogim oblastima, od snabdevanja do istraživanja i pronalaska vakcine. Dakle, nedostaje koordinisani odgovor na međunarodnom nivou, kao što je postojao na primjer u slučaju Ebola.
That kind of international response which we saw in the Ebola crisis has been virtually lacking.
If you can move one step back,
da se vratimo još jedan korak nazad, da li bi šteta bila znatno manja da je Trumpova administracija reagovala brže i efikasnije? Naime, mnogi eksperti smatraju da je problem još stariji i dublji. Na primjer, u vrijeme izbijanja SARS-a radilo se na razvijanju vakcine, pa odustalo. Zatim da je u slučaju SAD-a problem što ne postoji sinhronizovani zdravstveni sistem, jer je uglavnom u privatnim rukama. Također, Trump je ukinuo odjeljenje pri Savjetu za nacionalnu bezbednost za praćenje pandemija koje je osnovao Barack Obama. Problem je i što je godina nama zapostavljano obezbeđivanje adekvatnih medicinskih zaliha. Političari poput Bernija Sandersa smatraju da je neblagovremena reakcija posljedica višegodišnjeg lošeg funkcionisanja sistema.
I don't have the medical expertise to be able to say that.
Ja nisam stručnjak za zdravstvo, pa ne mogu da kažem koliko bi situacija bila bolja da je Trumpova administracija brže reagovala. Ali nema sumnje da bi situacija bila povoljnije da su ranije pripremljene potrebne zalihe maski, respiratora i započela neophodna istraživanja. Uostalom, iskustvo je pokazalo da je stanje kudikamo bolje u zemljama koje su rano započele testiranje i organizovale karantine. Mnogo je tu faktora u igri. Od španske groznice 1918. nije bilo pandemije. U međuvremenu bilo je raznih epidemija, poput najnovijih kao što su SARS i MERS, ali koje nisu zahvatile ceo svet. Očito su se ljudi uljuljkali pre svega nadležni, opustivši se previše. Kao što ste pomenuli, zatvoreno odeljenje za praćenje pandemije koje je osnovao predsjednik Obama. Obaveštajna zajednica u SAD-u je upozoravala Trumpa još prošle godine na mogućnost ovakve zaraze, ali ništa nije urađeno da se pripremi za nju. Tačno je i da u SAD-u ima građana bez zdravstvenog osiguranja i u toku je debata da se pokriju troškovi njihovog lečenja u slučaju da se zaraze koronavirusom. Međutim, ne mislim da je to ključni problem, već i nepripremljenost i spora reakcija vlasti na pandemiju. Zdravstveni sistem u SAD-u je dobar, bez obzira na to što je deo građana bez osiguranja. Nadajmo se da sada izvlačimo pouke i da ćemo shvatiti važnost pripreme i stvaranja institucija i onih čak na međunarodnom planu, koje će ne samo blagovremeno reagovati, već i raditi na sprečavanju pandemije.
Kritičari neoliberalne ekonomije koja je dominantna u posljednjih nekoliko decenija smatraju da su zbog logike profita zanemarena fundamentalna istraživanja, već je fokus na praktičnim, pa medicina nije u stanju da prati dugoročne trendove uključujući mutacije virusa i opasnost od pandemija.
There has been a shortfall in funding for basic research.
Jasno je da nije izdvojeno dovoljno sredstava za fundamentalna istraživanja, ne samo kada je reč o medicini, već i u drugim oblastima. To je filozofija ne samo Trumpove administracije, već i republikanaca u celini, da su savezne države uglavnom odgovorne za borbu protiv pandemije. Međutim, guverneri tih država uzvraćaju da predsjednik SAD-a treba da predvidi i koordiniše te aktivnosti, da im je potrebna pomoć federalnih vlasti. Trebalo je da prođe vreme da Bela kuća odlučnije reaguje ne samo u obezbeđivanju medicinske opreme, već i ogromne finansijske pomoći, do sada neviđene u istoriji, kako za bolnice, tako i za teško pogođenu ekonomiju. Treba imati u vidu i unilateralizam Trumpove administracije. U njoj su političari koji smatraju da su nacionalne države ključni akteri svetske politike, zbog čega je izostala neophodna međunarodna saradnja u borbi protiv koronavirusa.
Would have a detrimental effect on US economy. Već sada su vidljive veoma teške ekonomske posljedice. Mnogi eksperti smatraju da će kriza biti teža nego 2008. i da se može porediti sa velikom depresijom 1930. godina.
My bottom line is that it's too soon to make any predictions or definitive judgments.
Prerano je za bilo kakva predviđanja, jer ne znamo koliko će trajati pandemija, potom kakve će to sve ekonomske šokove izazvati. Dakle, ne zna se kada će ljudi početi da se vraćaju na posao, odnosno u kom trenutku će zemlje početi da popuštaju vanredne mere, jer u tom slučaju postoji čak rizik da se zaraza ponovo raširi. Sigurno je da će proći najmanje nekoliko meseci pre nego što prorade fabrike i oživi proizvodnja. Znači, mnogo toga je neizvesno. Ekonomske posljedice su svakako teže nego krize iz 2008. godine. Stoga je verovatno adekvatna istorijska analogija sadašnje situacije sa velikom depresijom iz 1930-ih. Međutim, ako je pitanje da li će to dramatično promeniti svet, odnosno da li ćemo živjeti u potpuno novim geopolitičkim okolnostima, smatram da neće. Američka i kineska ekonomska ekonomija će se oporaviti. Zatim, globalizacija, kakvu znamo, neće se suštinski promeniti jer smo prilično međusobno zavisni. Naravno, bit će izvesnih prilagođavanja u odnosu na dosadašnji globalni lanac snabdevanja, pre svega u obezbeđivanju zaliha medicinske opreme. Ali sumnjam da će ovo biti prekretnica u načinu funkcionisanja globalne politike. Trenutno se u svakoj zemlji izbijaju redovi oko vlade i ključnih ličnosti u očekivanju da nađu rešenje za pandemiju. Tako italijanski premijer Giuseppe Conte uživa najveću popularnost u odnosu na bilo kog njegovog prethodnika u posljednjih 10 godina. Znatno je skočio i rejting francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
His popularity ratings are near the best he's had as president.
What about Trump? A kada je reč o Donaldu Trumpu?
Trump has actually edged up.
Njegova popularnost je porasla, dostigavši jedan od najboljih rejtinga od kako je izabran za predsjednika. Naravno, to je privremenog karaktera. Naime, ukoliko se ekonomska situacija pogorša i taj trend nastavi sljedeće godine, onda se mogu očekivati izlivi socijalnog nezadovoljstva. To će sigurno ići u prilog populističkim snagama i na desnici i na levici.
Do you think that coronavirus, this pandemic could help him to secure a second mandate? Da li ova situacija sa pandemijom može pomoći Trumpu da osigura drugi predsjednički mandat ili će mu umanjiti šanse? Treba se prisjetiti situaciju uoči predsjedničkih izbora u SAD u 2008. godine, kada je do avgusta republikanski kandidat John McCain u svim istraživanjima javnog mnijenja uverljivo vodio ispred demokrate Baracka Obame. Međutim, nakon objavljivanja bankrota Lehman Brothersa krajem tog mjeseca, Obama je gotovo preko noći preuzeo vojstvo i na kraju pobedio.
You know, I think you could argue it either way.
Sadašnja situacija se može interpretirati na razne načine. Nema sumnje da mnogi Amerikanci smatraju da je Trumpova administracija presporo reagovala na pandemiju te da zemlja nije bila pripremljena, zbog čega građani plaćaju ogromnu cenu, izgubljenim životima, ozbiljnim bolestima, otkazima. SAD su manje više u blokadi sa ograničenjem kretanja. Usred smo obeležavanja Pesaha i Uskrsa, ne možete posjetiti svoje roditelje, ne možete vidjeti svoju decu ako ne žive sa vama. Ovo je jedan od najčudnijih trenutaka u našim životima i to svaki Amerikanac osjeća. To svakako neće ići u prilog Donaldu Trumpu. Oko 35% birača ga podržava i glasat će opet za njega šta god on uradio. Čak i ako nebo večeras padne, oni će glasati za Donalda Trumpa. Međutim, on mora da dobije još najmanje 10%, pa i više, da bi osigurao drugi predsjednički mandat. No, ne mislim da će Amerikanci centrističke i umerene orijentacije gledati blagonaklono na Trumpov učinak u ovoj situaciji. S druge strane, on je veoma efikasan u iskorišćavanju strahova ljudi i njihovog osjećaja nesigurnosti i nezadovoljstva. Na toj strategiji je pobedio 2016. godine. Trump se sada pojavljuje u udarnim terminima svih televizija svaki dan, zatim na naslovnim stranama novina, jer drži konferencije za novinare. Svuda je prisutan zato što se SAD nalaze u vanrednoj situaciji i nekoj vrsti rata u nastojanju da se sačuvaju životi ljudi.
Because the nation is quote unquote at war. It really is kind of war-like in the nature of the emergency.
Kampanja za izbor predsjedničkog kandidata demokrata je prekinuta. Doduše, Joe Biden je u suštini već osigurao nominaciju jer se Bernie Sanders povukao iz utrke. Međutim, Biden je sada prinuđen da sedi kod kuće. Istina, on skoro svakodnevno daje intervjue, koristi društvene mreže za obraćanje biračima. Ali predsjednik je predsjednik, što mu daje prednost u odnosu na protiv kandidata u komuniciranju sa američkim građanima. Dakle, smatram da će ova kriza naneti štetu Trumpu, ali mu pruža i neke prednosti.
On the other hand, it does give him certain advantages.
But to return to your point that you don't expect that it would be a defining moment.
Rekli ste da ova pandemija neće voditi ka prekretnici u funkcionisanju politike i ekonomije. Ipak, da li će se izvući neke pouke u smislu priprema za efikasnije reagovanje na ovakve i slične situacije, preorijentisanja na zelenu ekonomiju imajući u vidu i velike izazove zbog klimatskih promjena, ili će se nastaviti po starom? Velike kompanije koje su bile u znatnoj meri odgovorne za finansijsku krizu 2008. godine nastavile su i nakon nje po starom, pa su iskoristile novac koji su države upumpavale na tržišta ne za investiranje u realnu ekonomiju, već za plasiranje na berzama. U međuvremenu su narasli korporativni dugovi, pa se već prošle godine upozoravalo da globalna ekonomija usporava.
I want to caveat what I said. You know, that this will not be a defining moment for mankind.
Kada sam rekao da pandemija neće dovesti do prekretnice, mislio sam na scenariju u kom ćemo uspeti da se izborimo sa pandemijom i sprečimo dalje pogoršanje situacije. Ma koliko je trenutno teško, imamo izvesnih razloga za optimizam da mere fizičkog distanciranja daju rezultate, jer vidimo da u najkritičnijim mestima, kao što je New York, zaraza koronavirusom ipak usporava, mada sve to može da potraje. Drugo, treba da imamo u vidu i efekte pandemije na zemlje sa slabije razvijenim zdravstvenim sistemom u Africi, zatim izbegličku populaciju, a onda i Siriju. Međutim, dugoročno gledano mislim da će se na međunarodnom nivou uspostaviti telo zaduženo za zdravstvene probleme, koje će blagovremeno reagovati kako bi se oni predupredili, a ne samo da se naknadno reaguju na slučajeve kao što je ovaj. Kada je reč o SAD-u, smatram da će se nastaviti debata o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti, kako osigurati veću jednakost, odnosno smanjiti postojeće nejednakosti među Amerikancima. I ova situacija je pokazala da su siromašniji slojevi najviše pogođeni. Dakle, to će podstaći debatu koju su pokrenuli Bernie Sanders i Elizabeth Warren u smislu šta treba učiniti da ova zemlja postane bolje mesto u smislu većih socijalnih jednakosti. Slična rasprava se može očekivati i drugde u svetu kada je reč o globalizaciji.
And we'll probably see that same kind of debate occur at the international level when it comes to globalization.
Just debate
Očekujete samo debatu ili primjenu nekih od načela koje pominjete? Bernie Sanders se pre neki dan povukao iz utrke. On je vodio na početku primarnih izbora, pobedivši u New Hampshire-u, Nevadi. Međutim, delovi demokratske stranke, a naročito njeno vojstvo, ne podržava Sandersa u politiku, smatrajući da vodi podelama u SAD-u.
I think you'll see some implementation.
Mislim da će deo biti i primenjen. Joe Biden već uključuje u svoju izbornu platformu pojedine Sandersove ideje. Međutim, ne verujem da će to dovesti do radikalnih promjena u SAD-u sa znatno drugačijom politikom. Naravno, osim ukoliko kriza ne dosegne istorijske razmere. Ko to zna, jer još smo u početnoj fazi. Međutim, kako stvari sada izgledaju, umjesto radikalnog zaokreta, realnije je očekivati izvesna prilagođavanja, kao što je proširenje zdravstvene zaštite ili povećanje pomoći siromašnijim slojevima.
Healthcare efforts to move toward particularly to get more assistance to lower income societies.
Do you think that this kind of realignment?
Da li su dovoljna samo prilagođavanja ili će ova situacija dovesti do dubljih promjena i samih postulata neoliberalnog sistema, takozvane reganomike? Pojedini autori na levici govore o nužnosti prelaska u novu fazu koju nazivaju postkapitalizam, što podrazumijeva mnogo veće investicije u javni sektor.
Given where we are now and what we know,
imajući u vidu sadašnji trenutak, predviđam izvesne modifikacije postojećeg modela, a ne suštinski zaokret. Kao što sam već rekao, ne vidim da će doći do kraja globalizacije, da će privatni sektor biti skrajnut ili da će nacionalne vlade osnažiti svoju moć u odnosu na prethodni period. Brine me da li će se ojačati trend slabljenja liberalne demokratije koji je započeo još pre nekoliko godina. Postavlja se pitanje da li će nakon ove pandemije Mađarska postati uzor, odnosno model koji će slijediti mnoge druge zemlje. Tačnije, da li će poput Viktora Orbana, koji koristi vanredno stanje da ojača svoju poziciju, to učiniti političari drugde u svetu. Također, ako u narednih nekoliko mjeseci stanje u SAD-u i dalje bude teško, da li će biti odloženi predsjednički izbori? Zatim, da li ćemo biti sve više svedoci anti- i vanustavnih i nedemokratskih tendencije kao posljedica ove situacije? Pretpostavljam da neće, ali istorijsko iskustvo iz 1930-ih je otrežnjujuće jer pokazuje šta može da se desi sofisticiranom i prosperitetnom društvu i to korištenjem demokratskih mehanizama. To su košmarni scenariji koji me brinu. Istovremeno, ovakve situacije mogu biti iskorištene i za velike iskorake na bolje. Naime, nakon ratova 1815. godine, 1918. zatim 1945. došlo je do značajnih promjena u svetu, a ova pandemija podsjeća na rat.
You said that you worry about the rise of possible populism.
Pomenuli ste populizam u Mađarskoj koji je ojačao posljednjih godina i širom Europe. Istovremeno u ovoj krizi su ponovo došle do izražaja nesuglasice unutar Europske unije kao i nakon krize 2008. jer preovlađuju nacionalni interesi njenih članica. Ona je na ozbiljnim iskušenjima nakon Brexita. Sada je italijanski premijer Conte upozorio da ukoliko izostane zajednički odgovor na krizu, uključujući izdavanje euroobveznica, da to može ugroziti opstanak evropskog bloka.
To što se u ovom trenutku dešava u Europskoj uniji podsjeća na dužničku krizu od pre nekoliko godina, jedino što je sada još gore. Tada je glavni problem bila Grčka. Na kraju je Europska unija pomogla opstanak grčke ekonomije uz veoma oštre uslove. Španija i Italija su mnogo veće ekonomije. Obe su sada u velikim problemima, pa se postavlja pitanje da li će Italija biti u stanju da otplaćuje sve veće dugove. Sada su oživljene iste one podele kao i nakon krize 2008. Nemačka i Holandija i pojedine nordijske zemlje nisu spremne da preuzmu na sebe deo tereta i otplaćuju italijanske dugove. Smatram da ako se stanje pogorša i zaprati opasnost od raspada ne samo eurozone, već i same Europske unije, onda će Nemačka preuzeti vođstvo. Ne mislim da će kancelarka Angela Merkel ili bilo ko od njenih naslednika želiti da budu svedoci raspada EU. To znači da će se u kritičnom trenutku pronaći zajedničko rješenje.
So when push comes to shove, I expect that we will see euro bonds if it comes to that.
Henry Kissinger je napisao nedavno da će pandemija koronavirusa zauvijek promijeniti svjetski poredak. Da li će to značiti jačanje protekcionizma, čemu smo svjedoci posljednjih godina, ili će nužnost globalnog odgovora na globalne probleme iziskivati reafirmaciju multilateralizma?
From the American perspective, the unilateralism, the protectionism, the anti-immigrant sentiment, that was all there before the pandemic, right?
Gledajući iz američke perspektive, trendovi poput unilateralizma, protekcionizma i podozrivosti prema imigrantima bili su vidljivi pre pandemije. To se oličava i u politici Amerike na prvom mestu, kojom je Trump i pobedio na prethodnim izborima. Te snage su dalje prisutne u svetu. S jedne strane vidimo jačanje nacionalizma, jer sve zemlje najpre gledaju da za sebe obezbede neophodnu zdravstvenu opremu u borbi protiv koronavirusa, zatim nadmeću se ko će prvi doći do vakcine. S druge strane, ovo je globalna pretnja koja ne poznaje državne granice. Možemo privremeno zatvoriti granice, zabraniti letove u SAD, iz Kine i Evropske unije i obrnuto, ali reč je o opasnosti protiv koje se moramo izboriti globalnom saradnjom. Pritom ovdje je reč o neposrednoj pretnji, a ne kao u slučaju klimatskih promjena gdje lideri mogu odlagati suočavanje sa njenim posljedicama. Dakle, moguće su oba scenarija. U svakom slučaju doći će do izvjesnih korekcija u globalizaciji.
Will globalization change to some extent? Sure. Yes, there will be adjustments.
Less dependence on China.
Mislite na smanjivanje zavisnosti od Kine kao glavnog snabdevača u svetu?
I would argue that we'll see more diversification.
Mislim da će biti više diversifikacije, ali ne izmeštanje lanca snabdevanja ili suštinskih promjena u dosadašnjem modelu međunarodne trgovine.
Fundamental change in the general pattern of international trade.
We've been witnessing in the last, let's say, 20 years so-called the rise of the rest.
Posljednjih godina smo svedoci uspona ostatka sveta, odnosno nezapadnih zemalja predvođeni Kinom. Da li će nakon pandemije doći do rebalansiranja u globalnom odnosu snaga u smislu da opadne moć zapadnih zemalja jer su najteže pogođene krizom? Doduše i Kina se suočava sa različitim izazovima kao što su ogromni dugovi, više od 300% njenog bruto društvenog proizvoda.
In the short term there will be a kind of rebalancing.
Kratkoročno će biti izvesnog rebalansiranja. Međutim, pod pretpostavkom da se SAD i Kina ekonomski oporave od pandemije, dugoročno ne vidim da će se nešto bitnije promeniti, jer će ove dve zemlje ostati glavni konkurenti. Dakle, u narednih 10 do 15 godina SAD i Kina će biti dve vodeće sile približne snage. Tu su i ostali igrači na globalnoj sceni. Evropska unija, Rusija, Indija, Brazil, Indonezija, ali oni su drugorazrednog značaja. Dakle, bit će na delu mešavina bipolarnog i multipolarnog sveta.
So we're going to be in a kind of mixed bipolar, multipolar world.
Kosovo government led by Mr. Kurti, it was toppled amidst this crisis.
Kosovska vlada sa Albinom Kurtijem na čelu je smenjena usred pandemije, između ostalog i zbog političkih nesuglasica u Prištini oko tarifa na uvoz robe iz Srbije, te pod kojim uslovima treba nastaviti dijalog sa Beogradom. Istovremeno, Trumpova administracija je veoma aktivna u posljednje vreme nastojeći da pokrene blokirani dijalog dve strane. Američke demokrate optužuju Belu kuću da je izazvalo političku krizu na Kosovu, tačnije da je izaslanik Richard Grenell vršio neviđeni pritisak na Kurtija da ukine carine, preteći čak i ekonomskim sankcijama Kosovu ukoliko to ne učini. Kakve će biti posljedice?
I have no knowledge of what the Trump administration.
Nemam informacije o potezima Donalda Trumpa i Richarda Grenella iza scene. Pad vlade Kosova je delimično posljedica različitih viđenja njegove spoljne politike i odnosa sa Srbijom. Dobro je što se Trumpova administracija angažovala u nastojanjima da pokrene zamrznuti dijalog i uspela da izdejstvuje dogovor o aviosaobraćaju između Beograda i Prištine. To je bio važan iskorak, ali nažalost nije praćen ostalim merama, pre svega ukidanjem carina u cilju normalizacije odnosa. Nadam se da će se buduća kosovska vlada vratiti pregovorima sa Srbijom, jer je u interesu obe zemlje, kao i regiona u celini, da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka i napredovati na putu integracije u Evropsku uniju.
Important task of prosperity and integration into Europe.
Bivši kosovski premijer Ramuš Haradina je uveo carine Srbiji. Albin Kurti se zalagao za uspostavljanje reciprociteta u odnosima sa Srbijom. Hašim Tači je među retkim političarima na Kosovu koji smatra da tarife treba ukinuti bez ikakvih uslova prema Srbiji. Istovremeno, Aleksandar Vučić istrajava na stavu da nema nastavka dijaloga bez bezuslovnog uklanjanja carina. To je neka vrsta začaranog kruga. Da li ima izlaza iz te situacije?
Well, you know, usually when there are impasses like this, the way forward involves some kind of.
U blokadama kao što je ova, izlaz se traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Naprimjer, da se ukidanje carina poveže sa nekim gestom iz Beograda, koje kosovske vlasti mogu da prikažu svojoj javnosti kao dobitak. Ne znam šta bi takav gest tačno podrazumevao, ali definitivno nije ni u čijem interesu da ovaj problem ostane zamrznut u nedogled.
But it is in no one's interest for this issue to be frozen.
But Mr. Vučić feels pretty comfortable now in...
Međutim, stiče se utisak da se Vučić osjeća komforno zbog sukoba među kosovskim političarima u kombinaciji sa povlačenjem priznanja Kosova od pojedinih zemalja. U Beogradu smatraju da su konačno u povoljnije međunarodne pozicije od Prištine za razliku od prethodnih 20 godina.
Well, the bottom line for both Vučić and for Thači.
Suština je da Vučić i Thači ne mogu da postignu dogovor koji bi uključivao razmenu teritorija ili bilo koje druge mere iza zatvorenih vrata. Za bilo koje rešenje potrebna je većinska podrška u obe zemlje. Stoga je naročito sada na Kosovu potrebno stvoriti široku koalicijnu vladu koja će voditi zemlju u pravom smeru. Thači to ne može da uradi sam.
So do you expect any kind of breakthrough?
Da li se može očekivati potpuno ukidanje carina, nastavak pregovora i pronalaženje održivog rešenja u odnosima Srbije i Kosova?
You know, unfortunately, we're all wrapped up in the pandemic right now.
Nažalost, svi su pogođeni pandemijom, što odloči pažnju sa ovog i drugih političkih pitanja. S druge strane, smatram da odnosi Beograda i Prištine dobijaju potrebnu međunarodnu pažnju u poslednjih nekoliko godina. Mislim da su povremeni razgovori Vučića i Tačija konstruktivni. Prijem Crne Gore i Severne Makedonije u NATO, kao i rešenje spora oko imena Makedonije, sve to stvara pozitivnu atmosferu u celom regionu. Zbog toga sam umeren i optimista da će pre ili kasnije biti ostvaren napredak u pregovorima Beograda i Prištine i doći do normalizacije njihovih odnosa na kraju toga procesa. Ako je razmena teritorija neophodan korak ka tome, onda je to u redu. Dobro je ako je to moguće ostvariti i bez korekcija granica.
If it can be done without a land swap, that's fine too.
But many are against, adamantly opposed to this land swap.
Međutim, mnogi su protiv te ideje, kako na Balkanu, tako i u međunarodnoj zajednici, bojeći se negativne lančane reakcije u celom regionu. Manjina podržava tu opciju.
I'm aware of that. I happen to be one of the few people who is...
Svestan sam toga. Ja pripadam toj manjini koja ne smatra da je razmena teritorija samo po sebi dobro rešenje. Međutim, mislim da ako je to presudno za iskorak u pregovorima, dakle da se postigne dogovor, iako ga podržavaju obe strane, onda je to održivo rešenje i put napred.
Then it seems to me as a viable way forward.
Mr. Vučić, he continues somehow to with the policy of sitting on two chairs.
Predsjednik Srbije Vučić nastavlja sa politikom sedenja na dve stolice. Nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao je da je to još jedan pokazatelj da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Da li je to samo njegovo trenutno političko manevrisanje ili uviđa da je zbog zamora od proširenja članstvo Srbije u ovom bloku daleka budućnost? Da li je moguća promjena njene orijentacije?
President Vučić, I think, is very talented.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasica između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije i Rusije, Kine i Zapada, kao i Pekinga i Moskve. Također, Vučić je vešt u prilagođavanju ukusu javnosti. Kada je reč o trenutnim odnosima sa Pekingom, ne mislim da je reč o nekom zaokretu, u smislu da se Srbi distanciraju od Evropske unije ili Rusije kako bi se približili Kini. Mislim da zvanični Peking nastoji da iskoristi ovu situaciju kako bi osnažio svoj međunarodni imidž, pomažući drugim zemljama u trenutku kada je pandemija pogodila SAD, Evropu i ostale delove sveta. Međutim, smatram da će na kraju celo Balkansko poluostrvo biti čvrsto ukotvljeno u Evropskoj uniji. Jedino je pitanje koliko će trajati taj proces. Stoga je, po mom mišljenju, igranje Srbije na kartu Rusije i Kine samo privremeno skretanje sa glavnog puta u cilju jačanja njihove pregovaračke uloge. Ali to neće promeniti završetak priče koji sam pomenuo.
Their efforts to increase negotiating leverage, but they don't, in my mind, change the end of the story.
Bio je to Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa ove subote, 18. aprila 2020. godine. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.